ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва аля
Анкабут сүресінің 31-ші және 32-ші аяттары.
Бисмиллахир рахманир рахим. Ва ламма жаат русулуна Ибрахима бил бушра калу инна мухлику ахли хазихил қарья. إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين.
Елшілеріміз Ибраһим ғалейхиссаламға сүйіншімен келген сәтте осы халқы залым болған кентті рас жоқ етеміз десті. Ибраһим ғалейхиссалам, әрине онда лұтта бар деді. Елшілер, ол жерде кімнің болғанын жақсы білеміз. Кейін қалушылардан болатын қатынынан басқа, өзінде үй ішінде әлбетте құтқарамыз деді. Алдыңғы бағдарламада лұт қауымының бейбастақ, бұзық халық болғанын айттық. Олар хазреттің хисынды сөздеріне мән берудің орнына оны келекетіп, өтірікші деп айыптады. Бірақ Хазрет Лут бұзық халықтың қысымдары мен қоқан-лоққыларының алдында кері шегінбей, тыйым салынғаннан халықты жирендіруден қол үзбей, Құдайдан оны бұзақы халықтың алдында жеңіске жеткізуді сұрады. Осы аяттар былай дейді. Құдай періштелерді Хазрет Ибраһимның һәм қартайған шағында перзент сүйетіндігінен, һәм оны Лут қауымына азаптың түсірілетіндігінен хабардар ету үшін Ибраһимға жіберді. Себебі Хазрет Лут сол аймақтағы оның уағызшы пайғамбары болды. Құдай Хазреттің күнәһарларды жазалауды сұраған дұғасын орындады. Құран былай дейді. Хазрет Ибраһим иләхи азаптың түсірілетіндігі туралы хабарды естіп, сол қалада өмір сүретін Хазрет Луттың тағдырына алаңдады. Бірақ періштелер иләхи сүннет бойынша құрғақ пен дымқылды бірге өртемейміз, тек күнәһарлар ғана жазаға ұшырайды деді. Тіпті мүміндердің қатарынан шығып кәпірлердің тобына қосылған Луттың жұбайы да Алланың осы заңынан тысқары болған жоқ. Ол пайғамбардың үйінде өмір сүргенімен құтылғандардың қатарында болмады. Осы аяттардан үйренетініміз. Илахи періштелер жаратылыс жүйесінің қызметшілері. Олар һәм сүйіншілеу мен илахи мейірімге жауапты, һәм илахи жаза мен ашу ызаға да жауапты. Жыныстық қажеттілікті қанағаттандыруда түзу жолдан ауытқу өзі мен отбасына қоғамға жасалған зұлымдық саналады. Егер зұлымдық қоғамда кең етек жайса, сол қоғамның адамдары жойылуға шақ қалады. Жұбай мен перзенттер жолды таңдауда азат. Луттың жұбайы кәпірлердің жолын таңдады, бірақ перзенттері әкесінің жолымен жүрді.
وآل محمد اللهم
Ankabut suresinin 33, 34 және 35 аяттары.
وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
Елшілеріміз Лот ғалейхиссаламға келген сәтте олардың салдарынан қынжылып көңілі тарайды. Олар «Қорықпа да, кейіме». Сөз жоқ, кейін қалушылардан болатын жұбайынан басқа өзінді де перзенттерінді де құтқарамыз деді. Бұл кенттің халқына бұзықтықтарына байланысты көктен пәле жаудырамыз. Расында ойлаған елге одан ашық өнеге қалдырдық. Құранның басқа аяттарынан Хазрет Луттың Құдайдың періштелерін танымағаны белгілі болды. Себебі олар сұлу жас жігіттер бейнесінде көрінген болатын. Сол себепті Хазрет қонақтары лас, бұзық адамдардың зорлығына ұшырайды деп алаңдады. Содан қайғыға салынып, меймандарының құрметін қалай сақтаймын деп ойлады. Бірақ періштелер өздерін таныстырып, бұзақылардың қолдарынан оларға жетпейтіндігіне Хазретті сендірді. Себебі ол күнәһар қауым жақында олардан тіпті белгі де қалмайтындай, тек қираған үйлерінен басқа ештеңе қалмайтындай жазаға ұшырайтын болды. Осы аяттарға сәйкес сол қоғамда күнә жасауды қуаттап, соны кеңейту белгілі бір адамдар үшін ғана емес, сонымен қатар қоғамның барлығын Құдайдың қаһарына душар ететін қатерлі іс болды. Құранның келесі бір аяттарына сәйкес алдымен сол қауым тұрып жатқан жерді жермен жексен еткен зілзала келді. Содан кейін олардың үстіне тастан жаңбыр жауып, барлық нәрсе мен барлық адам тас пен топырақтың астында қалды. Осы аяттардан үйренетініміз. Егер қоғам бұзақы болса, бұзақылық оның барлық бағандарын әсер етеді. Ондай жағдайда тіпті пәк отбасы да өз үйлерінде қауіпсіздікке ие болмайды. Мейманның қауіпсіздік кеңістігін сақтау үй иесінің мойнында. Мейманның құрметі қалайда сақталу керек. Мөмін діни намысқа ие. Қай жерде қатер мен бұрмалаушылық, бұзықтықты байқаса, құрметсіздіктер мен пәксіздіктердің жанына мән бермей өтіп кетудің орнына реакция білдіру керек. Отбасылық байланыстар мен жақсы адамдармен туыстық адамның осы дүние мен ақыретте құтылуының жалғыз фактор емес. Хазрет Луттың әйелінің орны тамық болса, Перғауының әйелі жұмақтан орын алды. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим Аллахумма
صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين
عم ضياء ذكر الهادي في كل الأقطار
وسرى النور يغشى بلادي في أجمل أنوار. يا مرسلا بالقرآن يا مولانا طه، على هداك تسير خطانا. عم ضياء ذكر الهادي في كل الأقطار، وسرى النور يغشى بلادي في أجمل أنوار. يا مرسلا بالقرآن يا مولانا طه، على هداك تسير خطانا. قد بلغت وقد أوضحت فحوى القرآن، قرآني وسر الإبلاغ إلى الدنيا في كل زمان. زماني ما وانيت ولا حابيت في كل تفاني، قد بينت بما كلفت بخير بياني. عم ضياء ذكر الهادي في كل الأقطار، وسرى النور يغشى بلادي في أجمل أنوار. يا مرسلا بالقرآن يا مولانا طه، على هداك تسير خطانا.
ماذا يقول المادحون؟ ماذا يقول المادحون؟ وما عسى أن يجمع الكتاب من معنى يا أكرم الثقلين، يا كنز الورى، يا أكرم الثقلين. Jodli bijudik, jodli.